SBS Filipino.
Ang mga kabataan sa mga multikultural na komunidad ng Victoria ay nagsalita laban sa pinaghihinalaang paggamit ng lahi o etnisidad bilang batayan para sa paghihinala sa isang tao na nakagawa ng paglabag o racial profiling sa kamay ng Police Victoria. Bagaman ang pulisya ng estado ay may patakaran laban sa racial profiling, walang umiiral na mga pagsubaybay kung ang mga opisyal ay sumusunod sa patakaran. Sa ulat ni Luke Waters at Amanda Kopp na isinalin sa wikang Filipino. Ang ipinanganak sa Sudan na si Deng Malik ay isang kwalipikadong kabataang manggagawa at nakaranas ng kanyang inilarawan bilang racial profiling ng pwersa ng pulisya ng Victoria. Naalala niya ang isa sa maraming beses na pahintuin siya ng pulisya sakay ng kanyang sasakyan sa dapat sana'y isang random check sa kalsada.
I was asked to produce my documents to prove that the car belongs to me. So I asked the police what I've, was there anything that I've done wrong or anything. And said, we just want to make sure the car belongs to you, mate.
Ang law student naman na may pinagmulang Indian at Fijian na si Sajda Yacoub ay may malaking pagkabigurin sa mga random na paghinto at pagsuri ng pulisya na pinaniniwalaan niya na batay sa lahi, hindi makatwirang hinala ng maling gawain.
It makes you feel like an outsider. So it makes you feel like you're doing something wrong without ever having that intention. And it's almost as if they're planting a seed in your head and telling you that because you know you come from a particular faith, you should be sort of plotting against us or you should be against us in some way. That you're not really part of this society as such and that they have a right to stop you and question you.
Ang dalawa ay bahagi ng isang network ng mga kabataan sa loobang hilagang bahagi ng Melbourne na nagkakaisa na makapagtaas ng kamalayan tungkol sa issue. Nakabase sa Flemington at Kensington Community Legal Center, ang Peer Advocacy Team ay naglalayon na suportahan ang mga kabataan na nakakaramdam na sila ay naapektuhan ng pag-uugali ng pulisya na diskriminasyon.
We run Know Your Rights forums. So those forums are to basically educate, you know, the wider communities in different areas on like what exactly your rights are, what you do have to say when you're stopped, what you don't have to say, and the fact that you do have the right to remain silent, that you don't necessarily have to, you know, undergo this type of like intrusive questioning.
Ang pangkat ng tagapagtaguyod na nasa likod ng proyekto ay gumawa din ng isang video na layuning tugunan ang mga epekto ng tinatawag na racial profiling na idinudulot sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Nananawagan din ito para sa agarang pagkilos mula sa Police Victoria at sa Parlamento ng Victoria upang imonitor o subaybayan at wakasan ang kasanayang ito.
Our police force are meant to protect us, not scare us.
But we get treated with suspicion wherever we go.
Sinabi ng sosyolohista mula Victoria University, Dr. Claire Land, umaasa siya na makita na ipatupad ng Police Victoria ang mga paraan ng pagsubaybay sa mga antas ng racial profiling sa kanilang mga random stop at checks.
Well, we're asking the police to adopt a new habit, which is to record the reasons for stops, the perceived race of those they're stopping, and also the outcome of the stops. And that way, we can sit down together, review the statistics.
Taong 2013, nangako ang Victoria Police na tuklasin ang posibilidad ng pagkolekta ng datos sa mga stop at check sa mga kalsada, ngunit hindi pa ipinapatupad ang naturang patakaran. Sa isang pahayag, sinabi nito na ito ay zero tolerance o hindi nito tatanggapin ang anumang uri ng racial profiling at idinagdag na ang mga member ng pwersa ay sinanay sa pulisya bilang tugon sa ugali ng isang tao at hindi sa kulay ng kanilang balat. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Land na ang patakaran ng pulisya at ang mga karanasan ng mga kabataan ay hindi tumutugma.
There's a gap between police policy, which rightly outlaws police from racially profiling. There's a gap between that and what the young people are saying. They're continuing to report wrongful, intrusive and often repeated experiences of being stopped for no good reason.
ng iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.